Við heyrðum hér lagstofin Ein Prósit sem sungin þegar skálað af þýskum sið til dæmis á Oktoberfesti. Fyrsta Oktoberfest hátíðin var haldin í München, höfuðborg Bæjaralands í Þýskalandi, 17. oktober 1810. Hátíðin var haldin í tilefni af brúðkaupi Ludvíks Krónprins og Therese prinsessu 12. oktober sama ár þegar efnt var til kappriða á engi fyrir utan München. Eftir hátíðina fékk engið nafnið Theresenwiese. Til að gleðja almenning í borginni ákvað bæverska konungsiðin að endurtaka kappriðarnar á sama stað að ári liðnu og þar með skapaðist hefðin fyrir Oktoberfest. Hátíðin hefur síðan verið haldin árlega en stundum hefur þó þurft að aflýsa henni ýmist vegna átaka eða farsóta. Síðast var henni aflýst árin 1939 til 1948 vegna seinni heimstyrjaldarinnar. Vegna kulda í október hefur hátíðin verið haldin seinni part septembermánaðar frá árinu 1872. Opnunardagur hátíðarinnar fyrsti laugardagur eftir 15. september og lokadagurinn fyrsti sunnudagur í október. Ef fyrsta sunnudag mánaðarins ber upp á fyrsta eða annan október, hátíðin framlengd til 3. oktober sem þjóðhátíðardagur Þýskalands, Tag der Deutscher Einheit. Núna Oktoberfest fjölmennasta hátíð sem haldin í heiminum. Hún nú haldin í ýmsum myndum víða heiminn, en hvað dettur mönnum í hug þegar minnst á Oktoberfest? Líklega kemur bjór ofarlega í hugann. Það má meðal annars marka af myndum sem koma upp ef leitað að orðinu Oktoberfest á Google-leitarvefnum. Bjór vissulega mikilvægur hluti af hátíðinni. Á Oktoberfest í München ekki annað í boði en bjór frá München sem bruggaður samkvæmt þýskur hreinleikalögunum. Samkvæmt þeim má ekki nota annað en vatn, humla og bygg við bruggunina. Hörðustu bjóráhugamenn vilji hafa sama háttin á annars staðar í heiminum. Annar þýskur bjór má líka vera á borðum ef bjór frá München ekki í boði, en stundum þýskur bjór ekki við hendina og verður þá að notast við það sem hendi næst. En bjórinn ekki allt. Til að skapa réttu Oktoberfest stemninguna þarf ýmislegt að koma saman að bjórnum undanskildum. Í fyrsta lagi það klæðnaðurinn. Á Oktoberfesti hefð fyrir því að klæðast bæverskum þjóðbúningum. Búningur kvenna heitir dyrnl. Það kjóll með skrauti að ofan og með meðfylgjandi blússu. Hægt að fá hann í mismunandi stærðum eftir því sem hverju og einni hentar. Blússan yfirleitt hvít og mismunandi aðskorin eftir því hversu mikla brjóstaskoru konur vilja sína. Engar reglur til sít kjólsins, en hjá heimakonum nær hann oft niður að njám og á Oktoberfest í München má stundum þekkja túrista á því að kjóllinn þeirra styttri en sá sem innfætar konur klæðast. Karlmenn klæðast leðurhosum. Það eru leðurstuttbuxur með áhneftum axlaböndum. Buxurnar geta náð allt niður að njám. Lágmarks útbúnaður aukbuxnana blá eða rauð köflótt skýrta, hún má þó vera í öðrum litum, og uppháir sokkar. Þar þau ger hægt að fá ýmsan aukabúnað, svo sem hatta, vesti og skó. Það þekkist líka að konur klæðist leðurhosum, einkum þó aðkomukonur sem búa ekki í Þýskalandi. Mér vitanlega ekki hægt að kaupa svona föt á Íslandi fyrir utan ódýrari útgáfur í grímubúningabúðum. En víðsvegar á netinu fást ágætis eintök af þessum fötum, til dæmis á sölusíðunni eBay. Og svo það tónlistin. Hressilegir polkar og valsar einkenna þýska þjóðlaga tónlist sem hljómar á hátíðinni. Hún enn stór partur af stemningunni þó að nýleg stuðmúsík fái líka að hljóma. Lúðrasveit Hafnarfjörðar hefur haft þýska þjóðlega tónlist á prógrami sínu og hefur marg oft skemmt fólki á Oktoberfestum á stór Hafnarfjörðarsvæðinu. Ég hitti Brynjar, Finnboga og Rúnar Óskarsinni. Þeir eru allir félagar í Lúðrasveit Hafnarfjörðar og miklir áhugamenn þýskan bjór, lúðrasveitatónlist og þýska menningu. Þeir tveir fyrrnefndu eru básúnuleikarar í hljómsveitinni, en Rúnar stjórnandi hennar. Ég spjallaði við þá þýska þjóðlagatónlist sem spiluð á Oktoberfestum. Hvernig hægt að lýsa þessari Oktoberfest tónlist?
Taktföst gleði músík, valsar og polkar, eða ekki? Hvað er því fimm bóið?
Jú, er ekki helst að þetta svona í þýskum og bæheimskum stíl, allt í sprúðlandi alpaþríundum og...
Ekkert að ralla með?
Já.
Ekkert allt og flóki?
Nei. Hvenær byrjaði þessi Oktoberfest hefð hjá Hljóðsvöldinni? Eða hvernig byrjaði?
Ég held að þetta hafi byrjað einhvern tíma á sennilega 7. frekar en 8. áratugum. Þá fór hópur lúðrasveitinni og spilaði á Oktoberfestum á Officeraklúbnum upp á Velli. Og þá var þessi tenging nokkuð augljósa því að þá stjórnaði Hans Plóter sveitinni og hún spilaði mjög mikið af þessari músík. Þannig að þegar vantaði Oktoberfest banda þá var hóaði ell á. Og þá varð þessi grænamappa til fyrst.
Þessi fræga grænamappa?
Já, það sem öll þessi tónlist er.
Sem allir þekkja.
En ég þó við köllum þetta Oktoberfest músík, þá var þetta tónlist sem spiluði allt árið í heimalandum, Bæjarlandi, Austurríki.
Nákvæmlega.
Þetta er þýsk lúðrasveitamúsík.
Þetta er ekkert bundið við október.
Nei,
alls ekki. Og þetta er flestar þýskar lúðrasveitir, eða svona sveita lúðrasveitir, það spila svona tónlist allt árið.
Svona tónlist og ekkert nema svona tónlist.
Öxar við annan fyrir þýskar lúðrasveitir.
Já. Það er til alveg milljón lög. Þegar vorum hérna í Þýskalandi með lúðrasveitinni einu sinni út í Bad Orb, það var hljómsveit þar sem að spilaði ekkert nema svona polka á valsa og ég fór að tónleika svo með þeim henni Ráðhúsi Reykjavíkur. Það voru 3 tíma tónleika með polkum og völsum og það var ekkert að drekka og það var ekkert að standa upp. Það var frekar erfitt, það var svolítið svona full mikið að því góða, fannst mér.
Þannig að maður verður þyrstur að því að hlusta á svona.
Ég verð alltaf pínum þyrstur að hlusta á
það. Já, ekki kundi það. Ég verð þyrstur.
Það hjálpar að hafa eitthvað í krús.
Já, það hjálpar mikið.
Og er fólk að skella í Oktoberfestparti bara hvena sem á árinu?
Já.
Er mest að gera í þessu í oktober?
September, oktober. Svo sem en tónlistin á svo sem við alltaf og það kom upp svona gigg á öllum tímum ás í rauninni og aftur allir í Þýskaland er þetta ekki bundið við haustið og það eru bjórháttíðir á öllum tímum ás þar, það er bara að heita mismunandi nöfnum eftir því hvort það eru á föstunni eða í október eða vorinu eða um jólin.
Hvað er þið mörg í hljómsveitinni að spila þessi gig?
Frá 7 upp í 40, er það ekki?
Jú, nokkurn veginn.
Það er ekki bara eftir svona aðstæðan? Þetta hljómar ágætlega í svona 10 manna hóp, sko.
Já, 10-12 er voða passlegt.
Já. Svo erum við með festival útgáfana, það hefur verið svona rúmlega 30 stundum inn á English Pub í Hafnarfirði, sem heiti núna Ölstofan Hafnarfjarðar.
Er mikið að gera í þessum bransa?
Ekki nóg finnst okkur, ja, mér finnst að mættu nú vera meira, sko. Nei, það er misjönt bara.
Þetta hafa verið svona, bestu árin hafa verið kannski svona, hafa verið yfir 10 spilamennskur á einu hausti. Telst nú bara nokkuð gott.
Já, alveg nýr í 2.
Alveg nýr í 2, já. Það er aldrei minna samt.
Nei.
Og ykkur er alltaf jafn vel tekið í þessum spilamennskum.
Já.
Allir jafn ánægðir.
Flestir.
Já. Það samt þannig að þegar að Lúðrasveitin mætir í Lederhosen með þessa polkamúsík, þá fullt af fólki sem rekur upp stór augu og finnst að finnst þetta svona spes en þegar maður byrjar þá og stemmingin komin þá er þetta við hæfi en það er svona svipað eins og þegar við spilum fyrst í velstjórapartíun í Ölgerinni fyrsta skipti þá vissu menn ekki hvaðan á sig stóðu veðrið sko, það var bara guð minn góðu hvað er þetta en nú eru velstjórnum fættur að mæta sjálfur í Lederhosen þannig að það er allt að gera sko. Við erum að ná að mennta fólki svolítið
þannig að þetta er orðin svona hefð á Íslandi.
Já, ég myndi segi þetta alltaf að auka sko. Það mjög margir svona barir og svona sem gera út á einhverja svona Oktoberfest event sem nú kannski ekki alltaf ekki endilega með lúðrasveit en er að nýta sér þetta Oktoberfest heiti
og það er náttúrulega eins með sennilega nú svona stærsti viðbyrðurinn sem er kallaður Oktoberfest er væntanlega Oktoberfest háskólans
sem á Íslandi,
já og sem að er náttúrulega orðin eitthvað allt annað en svona bæverk bjórháttíð en hún byrjaði þannig og við vorum þarna fyrstu árin sem að þetta var haldið, þá voru þetta eitt eða tvö kvöld og þá var sér pantaður bjór frá München og þýski sendi þegar hann kom og stakk á fyrstu tunnunni og
opnaði háttíðina
og svo var polkamúsík hvernig var ekkit annað í heilt kvöld.
Nú búið að eyðileggja það með einhverju diskomúsík.
Já.
Þetta er náttúrulega ekki lægi, sko.
Búið að breyta þessi úti á tíð.
Breyta þessi.
En þá var það líka, sko, Germani og félag þýskunema við Háskóla Íslands sem að skipluðu þetta.
Já.
Sem stóðu saman
að þessu. Já. Og við höfum spilað á Oktoberfestum Germani í áratugi þar á undan.
Já. Ég man eftir að hafa spilað Oktoberfest í Germani þegar ég var svona 14-15 ára á Hotel Borg. Eða kannski við erum 15-16, það var komið bjórlíki allan, ég sá að menn voru að drekka bjórlíki svona 85-6 það var áhugavert
Já, það er sem betur fyrir búið
já
Þá held ég að við höfum þetta ekki lengra í að þessu sinni Rúnar, Finnbogi, Brynjar þakk ykkur kærlega fyrir spjallið
Takk fyrir búið
Takk
Að lokum er það svo maturinn með bjórnum Saltkringlur úr brauðdegi eru ómissandi. Þýskar pilsur eða bratwurst eru líka nauðsynlegar. Með þeim er gott að hafa sinep og karri tómatsósu og kartöflusalat er líka gott meðlæti. Og súrkálinu má ekki gleyma. Hér er að lokum uppskrift að súrkáli til að kóróna stemninguna. Við þurfum að hafa 1 kg súrkál, til dæmis krátbói sem fæst í 500 gramma pokum, meðal annars í fjarðarkaupum, krónunni og ef til vill fleiri matvörubúðum. 1 stóran lauk, 1 grænt epli, 100 grömm af beikoni, 150 til 200 millilítra af eplasafa eða af sætu hvítvíni á tyllidögum, 15 til 20 einiber, og 1 til 2 matskeiðar af kúmeni og svo smjör klípu til steikingar. Og svona er þetta eldað. Beikonið er skorið í bita og brúnað í potti í nokkrar mínútur. Síðan er það veitt upp úr pottinum og geymt. Næst er laukurinn skorinn í bita og látinn krauma í beikonfeitinni í nokkrar mínútur. Gæti þess að allar skófir leysist upp. Súrkálinu og einiberjunum er þá bætt við laukinn, öllu blandað vel saman og látið krauma í það bil 20 mínútur. Ef lítill vökvi er í pottinum, má hella hluta af eplasafanum saman við. Á meðan súrkálið, einiberjun og laukurinn hitna er eplið kjarnhreinsað, skorið í bita og þeim bætt við út í pottin á samt kúmeni. Látið þetta malla í aðrar 20 mínútur. Því næst er beikoninu bætt úti og hrært saman við allt. Svo er þetta smakkað til og eplasafa, kúmeni, einiberjum, salti eða pipar bætt við eftir smekk. Einnig má bæta við svínasóðsteningi úti ef þess þarf. Að lokum er þetta látið malla í það bil 10 mínútur í viðbót áður en það er borið fram. Súrkálið er ekki síðra upphitað og því er hentugt að útbúa það kvöldið áður en á að borða það eða fyrr um daginn. Við upphitun gæti þurft að bæta meiri vökva út í það, til dæmis eplasafa, hvítvíni eða vatni. Þá eru þessum þætti lokið og ættu hlustendur nú að geta haldið sitt eigið ógleymanlega Oktoberfest.